Тижневе перадачі на телеканалі Белсат. Хто з'являється моральним авторитетом для білорусів? Чи треба створати собі куміраў, кому довіряє беларуская моладзь? Про гэта ў перадачу, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячурка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Авторитет от латинского «autocratis» означает «улада». В самом простом значении так римляне называли свою городскую уладу. За авторитетом у таким значением у Беларуси на ближайший час, сдается, покуль все вырашено. Але сегодня мы будем говорить про інший авторитет, про уплыв моральный, интеллектуальный, а вот политичный, який выкликает повагу за якостью самого человека, его деяния, ведов, досягнений. Важный аспект такого авторитета, его негвалтовный характер. И вот короткое питание для моих сегодняшних суразмовцев. Они люди интеллектуальные, они все ставят под сумнев. Кто для них был, ти есть авторитетом? Вот, Франок, давайте с вас начнем.
Ну, для мяне аўтарытэт гэта той, каго ведаюць, каго слухаюць. Пасля апошняга прысуджэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч, яна стала і для мяне такім аўтарытэтам. Як бачым, яна ўжо дазваляе сабе нейкія грамадскія, палітычныя выказванні, да якіх нават улады вымушаныя ў нейкай ступені
прыслухоўвацца. Ну што ж, дзякую. Адно імя Святлана Алексіевіч. Віталь, тое ж самае пытанне, каго б вы назвалі для сябе аўтарытэтам?
Тут я не баюся быць неарыгінальным. Я бы сказал, что для меня авторитетом был Василий Владимирович Быков. Это просто редкое сполучение такого и масштаба особы, и масштаба его достижения, и совпадение со мной его политической и моральной позиции. А сярод тех, кто живет теперь, я бы сказал Олесь Беляцкий.
Дякую, Виталь. Олесь Беляцкий, был политический вязень, правоабаронца, кіраўнік правоабарончага центру «Вясна». Так само літератор, што цікава. Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Хто для вас аўтарытэт?
Ведаеце, Александр, калі казаць пра тое, каго я паважаю, чыё меркаванне для мяне важнае, каштоўнае, то гэта вельмі шмат людзей, у тым ліку і прысутныя тут і на скайп-сувязі ў Менску. Але вы пачалі ўсё ж такі з вызначэння аўтарытэт, гэта ўлада. Гэта духовная ўлада. Гэта такі механізм. Каб я вырашыў, як ставіцца да чагосьці, што мне рабіць, мне цікава меркаванне вот таго-то.
Я згодна, это хорошае вызначэнне.
І в этом сэнсе я магу сказаць, што ў мяне няма такога масштабу аўтарытэту.
Абавязковай умовай негвалтоўнага аўтарытэту з'яўляецца легітымнасць. Вось такой падзеяй, легітымізацыяй стала ўганараванне Святланы Алексіевіч Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Я значнасць прызналі крытыкі пісьменніцы, кіраўнік Беларусі, пра якога лаўрэатка выказвалася і выказваецца рэзка, таксама павіншаваў яе. Цытаты, выказвання Алексіевіч уже выкарыстоўваецца і ў палітычнай барацьбе. Можна сказаць, што прызнанне шырокае. Ці можна сказаць, па-вашаму, што Святлана Алексіевіч стала ці становіцца маральным аўтарытэтам для сённяшняй Беларусі? Ну, Франак, вы пачалі з Алексіевіч.
Не, ну, ваши аргументы. Да, я згадзіўся, што да мяне таксама шмат аўтарытэтаў у кожнай сферы, але чаму Алексіевіч аўтарытэткай стала? Таму што, па-першае, я...
Не чаму стала, чаму...
Яна для мяне стала
Беларусі
менавіта ў апошнія тыдні.
Па-першае, адбылася легітымізацыя.
Адбылася легітымізацыя, і для мяне асабіста яе слова стала гучаць нашмат мацнейшае, чым многіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, літаратараў беларускіх. Я яе выпадкова сустрэў у самалёце. Я з ёй меў магчымасць пагаварыць, і мяне ўразіла глыбіня яе думкі. Так, па-першае, яна за ўсім сочыць, яна выдатна арыентуецца ў палітычных навінах, яна адразу падтрымала і кадэтаў, і вось гэты ўчынак Наталі Басалыгі, якая не ўстала перад Лукашэнкам. І мяне ўразіла тое, што атрыманне Беларусі Нобеля стала падзеяй не толькі для ангажаваных для нас з вамі людзей, але для абсалютна левых людзей, для маіх знаёмых, якія працуюць на чыгунцы беларускай у Гомелі, для салдатаў, з якімі я служыў, яны таксама даведаліся, што ў нас цяпер ёсць свой Нобель, ёсць Святлана Алексіевіч.
Віталь, вось, Франак, бачыце, якраз звярнуў увагу на тое, што адбылося, на працэс легітымізацыі, усесветнай славы і прызнання. А скажыце, вот з праекцыі на Беларусь, па-вашаму, канкрэтны выпадак, Святлана Алексіевіч, маральны аўтарытэт?
Так, безумоўна, і є значнасць пасля, як маральнага аўтарытэта, пасля набыцця Нобелеўскай прэміі, безумоўна, узвысілася, і гэта проста першы чалавек гісторыі незалежнай Беларусі, які атрымаў Нобелеўскую прэмію, і ўжо гэта ставіць яе на нейкі іншы парадак, на парадак вышэй, чым, скажам, іншыя людзі, чым іншыя аўтарытэты. Але я б сказаў тут, што безумоўна, беларусы будуць паважаць е як нобелеўскага лаўрэата менавіта ў гэтай якасці, але я б не сказаў, што яны будуць неяк рэагаваць на яе аўтарытэт ці на маральны аўтарытэт іншых людзей пры прыняцці сваіх нейкіх палітычных і асабістых рашэнняў. Я калісьці нават, па-моему, допіс ці можа нават артыкул пісала пра тое, што беларусы не вельмі рэагуюць на самых там яркіх прадстаўнікоў спорту, палітыкі, культуры, мастацтва, калі тыя выказваюцца пра палітыку. Мы памятаем, што Закебіча там даволі в 94-м годзе даволі шмат заклікала галасаваць прадстаўнікоў спорту і культуры. Таксама і Запазняка, найвыдатнейшыя асобы заклікалі галасаваць. За Лукашэнка в 94-м годзе фактычна ніхто не заклікаў галасаваць з вядомых людзей, з найвыбітных прадстаўнікоў там спорту ці культуры. Але Лукашэнка в 94-м стаў прэзідэнтам. То бок людзі пры прыняцці сваіх палітычных рашэнняў, не ведаю, на жаль ці на шчасце, мы абмяркуем гэта, але яны не рэагуюць на маральных аўтарытэтаў, яны іх не слухаюць.
Вы слухаеце «Зону свабоды», вядучы Александр Лукашук, удзельнікі Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
То, што вы гаворыце, вельмі цікава. Юры, я вас папрашу адказаць на тое самае пытанне пра патэнцыял палітычнага аўтарытэта Світлана Алексіевіча, але таксама заодно пракаментаваць, а хто зрэшты асабліва так агітаваў, напрыклад, за Таццяну Караткевіч, тым не менш вынік быў на відавок.
Я разумею. Мне здаецца, што тое, што вот Віталь сказаў, это мае рацыю, але тады фактычна мы мусім прызнаць, што аўтарытэтаў няма. Бо ўсё ж такі аўтарытэт, на мой погляд, это не проста паважаны чалавек, это не проста той, чыё меркаванне мае значэнне. Гэта менавіта той, хто мае духоўную ўладу. Вось у свой час, у сярэднявечча, папы заклікалі, так сказаць, ідзем вызваляць гроб Господзень. І мільёны людзей па ўсёй Европы кідалі сваю працу, кідалі сем'і, бралі зброю і ішлі вызваляць гроб Господня. Вот это была ўлада. В этом сэнсе, калі Віталь кажа, так, у нас ёсць аўтарытэты, але іх не слухаюць, так это супярэчнасць у вызначэнні. Што тычыцца Святланы Алексіевіч, ведаеце, так сапраўды, яна стала вельмі вядомая. Яна раней была аўтарытэтам для многіх, але далёка не для ўсіх. Думаю, што зараз это кола безумоўна пашырыцца. Хаця варта сказаць, што, дарэчы, на мой погляд, асаблівасць беларусаў такая, што яны не надта глядзяць, што там каго прызналі за мяжой. Але вот што тычыцца таго аўтарытэта, пра які зараз казаў Віталь, вядома, у Беларусі, паводле апытання, дзве траціны кажуць, Крым іх, рускіх. Святлана Алексіевіч кажа, што Крым украінскі. Тэст паглядзім, наколькі зменіцца гэта ўяўленне беларусаў.
Я б сказаў, што, канешне, сам феномен аўтарытэта, феномен узамадзення ўлады з чалавекам, там славутага чалавека з масамі, ён мае яшчэ даволі выразную такую амаль што нейрахірургічную, фізіялагічную падаплёку. Вядома, ёсць эксперымент, які рабілі, здаецца, ў Лідскім універсітэце, калі проста 200 чалавек папрасілі хадзіць як заўгодна па залі, па любым накірунках. Але прыкладна 5%, это значыць, за той групы 10 чалавекам сказалі хадзіць толькі па пэўным маршруце. Прайшоў пэўны час, і вельмі значная колькасць людзей, амаль 90% з тых, стала хадзіць так, як тыя, якія хадзілі па пэўным маршруце. Іншымі словамі, людзі даволі лёгка аддаюць прыняцце рашэнняў, якія не ўяўляюцца ім надзвычай важнымі, яны іх дэлегуюць іншым.
Так
працуе механізм проста аўтарытэта і ўплыву гэтага негвалтоўнага на іншых людзей. Пра маральныя аўтарытэты наша карэспандэнтка папрасіла паразважаць маладых людзей на менскіх вуліцах.
Хто з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам?
Мама.
А ці з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам наш прэзідэнт Александр Лукашэнка?
Канешна, Лукашэнка, как прэзідэнт, вучыць маладзёжь спорту. Это самае важнае, потому што здароўе нацыі – это здароўе і рост населення Беларусі.
А ці з'яўляецца Лукашэнка для вас маральным аўтарытэтам?
Апасны вопрос, девушка, задаёце.
Родители.
Скажите, а Александр Лукашенко для вас не является авторитетом?
И президент в том числе.
Почему?
Потому что он глава государства. Не знаю, мы должны равняться все на него.
Махатма Ганди.
Почему?
Ну, его демократичные идеи и отказ от насилия.
Скажите, а это является Александр Лукашенко вашим моральным авторитетом?
Не, а чи может он являться таковым?
Авторитетом, конечно ж, батька.
Матуля моя, на жалею нема, лишь мати.
А для белорусов, как вы лечите, кто является моральным авторитетом?
Ну, можно было бы сказать, что наш Нобелевский лауреат. А лишь, на жаль, мне сдается, коли нема у Украине, так и не авторитет зусім. А лишь гонориться треба.
Мой батька.
Скажите, а наш президент?
Не.
Чому?
А я лечу, что все ж таки треба, каб люди мели варианты для того, каб выбирать, а не только выбирать одну особу.
Такие отказы на Менских улицах, ну, довольно шмат людей все ж таки называют батьков. Что так само довольно индивидуальный выбор. Скажите, вот по для ваших уражений, вот кто, по-вашему, является авторитетом для белорусской молодежи? Это люди мастерства, это люди поспеховые бизнеса, это, возможно, их неравнолетки, это политичные вязни?
Видите, мы тут разважаем вот такую категорию нации, авторитет для целой нации. Вот для вас, например, Сергей Михайлов является авторитетом?
Ну, чего про такого?
Ну, добро, але, ну, вы бы назвали его, что вот вы...
Не назвал бы.
Ну, а, например, в ВКонтакте варто Сергею Михайлову опубликовать любой пост, заклик, новый клип, и одразу он собирает десятки и сотни тысяч реакций, лайки, передруки. Я думаю, что Сергей Михайлов, он становится с культурницкого лидера, перерастает, дякуючи новым медиам, социальным сеткам, у лидера национального. Тому мы зараз живем час, коли не может быть такого Яна Павла II, який об'єднає всіх белорусов, и мы разом пойдем с чільними родами у имя светлой будучини. Громадство атомизованное, разом с ним индивидуалистичное, разом с ним и у каждой социальной группы есть свои авторитеты. Вот Лявон Вольский, например, так? Лявон Вольский має певную группу поддержки, якая уже нарощенная десятигодзями, и каждое его слово, сказанное в интернете, в сроках массовой информации, выкликает реакцию, люди прислуховываются. Памятаете, как он заявил, что на выборы не пойдет? Який был, ну, шквал реакции, так само не пойду. Лявон Вольский является так само моральным авторитетом. Але гэтые авторитеты, яны схильные з'являться, пропадать. Вот я памятаю, коли ты за межой сустракаюся со школьниками, и пришел до такой думки, что варто Беларусь подтримать какому-нибудь сусветно ведомому музыку, Кевину Спейси, актору 50 Cent, рэперу, и это будет иметь нашмат большее значение, чем какие-нибудь Александр Меленкевич, Казулин, Татьяна Короткевич выступить с телеэкранов.
Я про это говорил в одной из наших передач, еще до вызволения Статкевича, что белорусский досвід апошніх гадоў, а ранейшы менавіта зняволені там і Казуліна, і потым кандыдата ў 10-го года, паказваюць, што калі чалавек, нават праявіўшы самую мужнасць і трываласць за кратамі, выходзіць на свабоду, гэта не азначае, што ў агульнанацыянальным маштабе ён адразу аўтаматычна становіцца палітычным лідарам. І мы бачым, што пры ўсім тым захапленні, якое было у Миколы Статкевича, у многих людей его мужностью, это не значит, что люди готовы пойти за им, готовы выйти на улицу, коли он закликает, и готовы признать именно его своим политическим лидером.
Это была «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи брали удел Франтишек Вячорка, Юрий Дракохруст и Виталь Циганков.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.